Кепілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2017 жылдың 9 январ, Кептенің дүйсенбі күні. Кептенің жүйе дүние түркмендер кептішіктерімізді тыңдамаға шақырады. Олар күннің сағатын тәжірибелерінен, олар үшін сізбен Йоқсон Анна Орван таныстырады. Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump ýene bir gezek Moskwa bilen gatnaşyklary goglaşdyrmak wada berdi. Ol bu sözler Birleşen Ştatlaryň aňtyw hasabatynda Orsiýetiň prezidentiniň saýlawlarda Trumpyň bähwit görmek üçin kiber kampaniýasyny guramagy buyrunyň waradaky netije gelinenden bir gün soňa etdi. 7 ýanwarda Twitter arkaly berilen wadada onuň özel eden ýaraşyk hengli beýanatlary, ýagny Moskwa bilen gatnaşyklary goglaşdyrmagyň zerurdygy baradaýdan sözlerini aýtalandy. Ýöne Donald Trumpyň bu gezekki beýanatynyň ähli 6 ýanwarda aňtyw hasabat çap edilen mahalynyň sözlerini ters gelýär. Ol şonda kiber hüjümlerini togtatmak urunyny bir hereket etmek wada beripdi. Donald Trump bu meselede Orsiýete aýratynlykda günä bildirmedi. 6 ýanwarda aýan edilen aňtyw hasabaty Putini Amerikan saýlawlaryna täsir ýetirmek üçin ýörite kiber kampaniýasyny geçirmegi buyurmakda aýplaýar. Israil hökümetleri Günnogor Ýerusalimde bir ýük maşynynyň ýolun gyrasyndan gelýän eskerler toporunyň üstünden maşyn sürenini aýdýarlar. Bu hadisede 4 adam ölüp, adından 15 adam yaralandy. Polisiýanyň sözçüsi 8 ýanwarda hadisany bilkasdan edilen terror hüjümi diýip atlanýardy. Polisiýa sürdüýüniň şol ýerde atylyp öldürilenini aýtdy. Pidalaryň üçüsi aýal we olaryň hemmesi 20 ýaşlaryna diýip polisiýa aýtdy. Sentýabrdan beri Israil-Palestin çaknaşyklaryna 40 Israilli, 2 Amerikan öldürildi. Israiliň howpsuzlyk güýçleri bolsa 229 Palestinalyny öldürdi. Rus siýasat aktivisti bir kanun demonstrasiýa gatnaşanlygy üçin 2,5 ýyl türme tutuklygyna hökm edilen Ildar Dadinin bir aýdan gowrak wagtdan soň nirede saklanýanlygy belli boldy. Dadin aýary Anastasiýa Zotova telefon edip özüniň Altay ülkesindäki 5-nji koloniýada saklanýanlygyny aýtdy. Zotova bu arada 8-nji ýanwarda sosial mediýada habar berdi. Dadin noyabrda özünün Karelya türmesinde kıynalayanı bu arada açık kat çap etti. Hakimiyetler 5. dekabrda onun başka yere geçirilecektiğini aittiler. Sonun veri Dadin'den hiç bir haber yoktu. Amerikan prokurorları Florida aeroportunda kanlı atışığı amala asırmakta guman edilen adamı ayıp bildirdiler. 26 yaşındaki Esteban Santiago 6. yanvarda Fort Lauderdale Hollywood halkara aeroportunda 5 adam atıp öldürmekte, 6 adam yaralamakta ayıplandı. Prokurorlar 7. yanvarda guman edilen okatyan yaralı halkara aeroportunda adam pidalarına getiren zorluklu hareket amala asırmakta günahlarını yanına ettiler. Sülçülür bu atışıkta guman edilen ruhu yağdayının oliyada beylik rolünün bolup bolmanlığını nergine yerler. Santiago'nun doğunu onun son kuvatlar psikoloğu beceriş alanlığına etti. Federal derin büyürosu ara kurşunun veteranı olan Santiago'nun bu hücumu amala asırmak için Alyaska'dan Florida'nın halkara aeroportuna yürüyte gelinliğine etti. Alyaska'nın polisiyası geçen yıl bu adamın yarağını elinden aldı. Emma Dekavr'da medisina bağırlığı neticesinde onun ruhu sağdığında anıklanandan son yarağı iyidine kaytarılıp derildi. Orsiyetin dövle deyçiliğine gaz lehengi, gazprom adatı olmadık soğuk kuvaları ardı Evropa yurtlarına rekord derecede köp gaz iyi veren nığına ediyar. 7. yanvardaki beyanat Evropa yurtlarının köpüsünün esasen Rus gazına karşılı olup kalyanlığını yancayar. Gazprom'un 6. yanvarda den beyanatını bir günü dolku rekordtun. 1 milyon kub metre olay gazdan hem aşılanını kaydılıyar. Bu gazın köp bölüğü Baltika denginin düğününün geçen demirgazık akım geçiricisi arkalı iverliptir. Devlet eçiliğine Gazprom Evropa Birleşiginin sarp ediyen tevhiyy gazının 3'ten 1 bölüğünü kolayını iveriyar. Germaniyanın baş tutunluğundaki Evropa yurtları enerji üpçünçülüğünü siyasi tartkınlıkların devam etmek neticesinde orsiyetten kararsız yağdaya getirmek, diversifikasiya etmek çaresini gözleyar. Yerusalim'de yaralı Palestinalini atı öldürenlik için ilk edilen İsrail eskerinin koruğuna çıkan 7 protestçi tutsak edildi. Harbusut 4. yanvarda 20 yaşındaki serjant Fransuz İsrail rayati Elor Azariyan'ı adam öldürmekte günahı taptı. O 20 ile çenli türme tutsakluğu ulen zor. Azariye 2010 yılın başında Hebron şehrine koşun doktor hükmünde kulluk ediyen vakti iki tane Palestinalı bıçaklı hücum ediyar ve onların yeri atılıp öldürülüyor. İkinci hücumçu 21 yaşındaki Avd el-Fatah Aşarif yaralanıp yıkılıyor ve Azariye onu yatan yerine kellesinden tüpünle öldürüyor. Azariye suhutta onun sinnim hoplu olmağının ahmarlığı ya da partlayıcı uşağının olmağının mümkünlüğü var da fikir edenliğine etti. Bir hüküm İsrail iki bölüge böldü. Premier Minister Benjamin Netanyahu Azariyanın günahı geçilmeli fikir ediyor. Hormatlı dinleyiciler, siz haberlerden